Poslušate besedilo knjige Preroki in kralji, ki jo je napisala Ellen G. White, na vrsti je 16. poglavje z naslovom Padec Ahabovega doma. Grešni vpliv, ki ga je Jezabela od začetka širila nad Ahabom, se je nadaljeval tudi pozneje v njegovem življenju in obrodil sadove v sramotnih dejanjih in nasilju, ki mu v sveti zgodovini skoraj ni enakega. Saj ni bilo nikogar mimo Ahaba, ki se je prodal, da bi delal, kar je zlo v gospodovih očeh, ker ga je izpodbadala Jezabela njegova žena. Ahab je bil po naravi pohlepen, Jezabela pa ga je podpirala in krepila, da se je ravnal po nagibih svojega hudobnega srca, dokler ni bil popolnoma pod nadzorom duha sebičnosti. Ni trpel odpovedovanja svojim željam, in je menil, da ima pravico do tega, kar si je poželel. Ta prevladujoča Ahabova lastnost, ki je tako nesrečno vplivala na usodo kraljestva pod njegovimi nasledniki, se kaže v dogodku, ki se je pripetil, ko je bil Elija še prerok v Izraelu. Ob kraljevi palači je bil zasajen vinograd, ki je pripadal Jezreelčanu Nabotu. Ahab pa si je poželel ta vinograd. Predlagal je, da bi ga odkupil ali pa zamenjal za drug kos zemlje. Nabotu je dejal, daj mi svoj vinograd, da si napravim iz njega zeljnik, ker je blizu tik moje hiše in dam ti zanj boljši vinograd, ali če ti je prav, dam ti zanj srebra, kolikor je vreden. Nabotu je vinograd veliko pomenil, saj pripadal predtem njegovim prednikom, zato ga ni hotel prodati. Ahabu je odvrnil, Gospod mi ne daj, da bi dal dediščino svojih očetov tebi. Po levitskem zakonu ni bilo mogoče zemlje zavedno prenesti v lastništvo koga drugega s prodajo ali zamenjavo. Vsak izmed Izraelovih otrok se je moral držati dediščine lastne rodu njegovih očetov. Sebični vladar pa je zaradi Nabotove zavrnitve zbolel. In Ahab pride domov hude volje, in srdit zaradi besede, ki mu jo je govoril Jezreelčan Nabot, in leže na posteljo, obrne obraz in noče užiti kruha. Jezabela je kmalu izvedela podrobnosti in ogorčena nad tem, da je kdo lahko zavrnil kraljevo prošnjo, je Ahabu zagotovila, da mu ni več treba žalovati. Rekla je, ali ne vladaš ti sedaj Izraelovega kraljestva? Vstani in jej kruh in bodi dobre volje. Jaz ti hočem dati vinograd Jezreelčana Nabota. Ahaba ni zanimalo, kako bo njegova žena dosegla želeni cilj, Jezabela pa se je takoj namerila izvršiti svoj hudobni načrt. Napisala je pisma v kraljevem imenu, jih zapečatila z njegovim pečatom in jih odposlala starešinam in plemenitnikom v mestu, kjer je bival Nabot. V njih je pisalo, Razglasite post in posadite Nabota med prvake ljudstva in postavite dva moža, Belialova otroka, proti njemu, da pričujeta zoper njega. Preklel si Boga in kralja. Nato ga peljite ven in ga lučajte s kamenjem, da umre. Ukaz je bil izvršen. In njegovi someščani, starešine in plemenitniki, stori, kakor jim je Jezabela ukazala, prav kakor je bilo ukazano v listih, ki jim jih je poslala. Potem se je Jezabela odpravila k kralju in mu velela, naj vstane in prevzame vinograd. Ahab se je ne glede na posledice slepo ravnal po njenem nasvetu in si prilastil želeno imetje. Vendar kralju ni bilo dovoljeno nepokarano uživati tega, kar je pridobil s prevaro in prelitjem krvi. A gospodova beseda pride Eliju Tizbljanu veleč. Vstani, pojdi dol naproti Ahabu, Izraelovemu kralju, ki prebiva v Samariji. Glej, on je v Nabotovem vinogradu, kamor je šel, da ga vzame v posest. In govori mu rekoč, tako pravi gospod, ali nisi ubil in posili vzel? Gospod pa je še naročil Eliju, naj objavi strašno obsodbo nad Ahabom. Prerok je pohitel izvršiti božanski ukaz. Krivični vladar je strahoma izgovoril besede, ko je srečal strogega Jahvejevega poslanca v vinogradu. Ali si me našel, moj sovražnik? Gospodov poslanec je brez obotavljanja odvrnil. Našel sem te, zato ker si se prodal, da delaš, kar je hudo v gospodovih očeh. Glej, jaz pripravim nesrečo nad te in te dočista izmetem in iztrebim od Ahabovih vsakega moškega, sužnja in prostega v Izraelu. Vse to se bo zgodilo brez milosti. Ahabova hiša bo dokončno uničena. Gospod je objavil po svojem služabniku. In storim s tvojo hišo, kakor s hišo Jeroboama, Nebatovega sina, in kakor s hišo Baasa, Ahijevega sina, zaradi draženja, s katerim si me dražil, in da si Izraela zapeljeval v greh. Za Jezabelo pa je gospod rekel, psi bodo žrli Jezabelo ob jezreelskem obzidju. Kdor umre od Ahabovih v mestu, ka bodo žrli psi, in njega, ki umre na polju, bodo žrle nebeške ptice. Ko je kralj slišal to strašno sporočilo, si raztrga oblačila in dene rašivnik na telo in se posti in spi v rašivniku ter hodi pohlevno. Tedaj pride gospodova beseda Eliju Tizbljanu in reče, ali vidiš, kako se je Ahab ponižal pred menoj? Ker se ponižuje pred menoj, ne pripravim nesreče v njegovih dneh, v dneh njegovega sina pošljem nesrečo nad njegovo hišo. Manj kakor 3 leta pozdneje so kralja Ahaba umorili Sirci. Ahazija, njegov naslednik, je delal, kar je bilo hudo v gospodovih očeh, hodeč po poti svojega očeta in po poti svoje matere in po poti Jeroboama. In služil je Baalu in se mu poklanjal in dražil v jezo gospoda Izraelovega Boga, povsem kakor je bil delal njegov oče. Kazni pa so nastopile kmalu po grehih upornega kralja. Nesrečna vojna z Moabci in potem nezgoda, v kateri bi bil skoraj izgubil življenje, vse to je pričalo o božji jezi zoper njega. Ahazija je padel skozi omrežje v svoji zgornji sobi in se resno poškodoval. Ker se je bal posledic, je poslal nekaj služabnikov naj povprašajo Baal Cebuba, boga v Ekronu, ali bo ozdravel ali ne. Bog v Ekronu naj bi domnevno dajal obvestila o prihodnjih dogodkih po svojih posrednikih duhovnikih. Veliko ljudi je hodilo povpraševati o tem, vendar so izgovorjene napovedi in dana obvestila izvirala od kneza teme. Ahazijevi služabniki so srečali božjega moža, ta pa jim je naročil, naj se vrnejo k kralju z naslednjim sporočilom. Ali ni Boga v Izraelu, da greste povpraševati Baal Cebuba, Boga v Ekronu? Zatorej pravi tako gospod, ne vstaneš iz postelje, v katero si legel, temveč gotovo umreš. Ko je prerok povedal svoje sporočilo, je odšel. Osupli služabniki so pohiteli nazaj k kralju in mu ponovili besede božjega moža. Kralj je povprašal, kakšne podobe in obleke je bil mož, ki vam je prišel naproti in vam je to govoril. Odgovorili so, lasat mož je bil in opasan z usnjenim pasom okoli ledi. Ahazija je vzkliknil, Elija Tizbljan je. Vedel je, da se bo napoved vsekakor izpolnila, če je bil človek, ki so ga srečali njegovi služabniki, resnično Elija. Poslal je po preroka, ker je želel ustaviti grozečo napoved, če je le mogoče. Ahazija je 2krat poslal vojake prestrašiti preroka in 2krat je na nje prišla kazen božje jeze. 3. skupina vojakov se je ponižala pred Bogom. Njihov poveljnik se je približal gospodovemu poslancu, padel na kolena pred njim in ga prosil govoreč. Božji mož, prosim, bodi pred teboj drago moje življenje in življenje teh 50 tvojih hlapcev. In gospodov angel je govoril Eliju, pojdi dol z njim in ne boj se ga. Vstane torej in gre dol z njim k kralju in mu reče, tako pravi gospod, ker si poslal sle vprašat Baal Cebuba, boga v Ekronu, kakor da ni nobenega boga v Izraelu, za čigar besedo bi se vprašalo, зато не встанеш із постелі, в якій си легав, тамвеч готово умреш. Ахазія бил ме дочетово владавино прича чудовитим деянням найвищега. Видел я страшне докази, які їх є дав Бог отпадлему Ізраїлю о тим, како равна з ними, ки завращаю обвизне захтеве неговега закона. Ахазія се є ведав, какор да є та страшна ресничност само празна байка. Но место да би понижав своє серце пред Господом, є ходив за Баалом ін кончно шов тако далеч, да є сторив то скрайно дрзно безбожно деяння. Упоран ін неприправлен за спокорєння, є Ахазія умеру, по Господові беседі, ки йо є бил говорив Елія. Згодовина греха краля Ахазія ін негова казан усебує сварило, ки га ніхче не море презрети, не да би бил казнован. Людє морда данес не изказуєю споштовання поганським боговам, вандар тисочі моліо в сатанових святищих, прав тако реснічно, какор є то почив Ізраїлов краль. Дух маліковальства є данес на світу зелло розширєн, чеправ є под уплівом знаності і нізобразбе преузев боль углаєне і привлачне обліке, какор со біле в днех, коя Ахазія поупрашевав Бога із Екрона. Усак дан имамо все веч жалосних доказов, да вера в занесливо прерошко беседо упада, наместо нє па ум многих заседа та празноверия ин сатанско чаровништво. Данес со скривности поганскега чешчення заменяла тайна друштва ин сеансе, скривности ин чудеса спиритистичних медиев. Тисочи, ки ночаю спрејети лучи из Божје беседе, али по неговем духу, желно спрејемају споручила тих медијов. Верујочи в спиритизм сицер порогливо говори о стародавних чародејих, велики запелівац па се змагославно посмехује, ко спрејемају различне облике негових превар. Многи се згрозо одвраћају од мисли да би се посветовали с духом по медију, привлачио па їх пријетнейше облике спиритизма. Друге заведеју науки кршчанских знанственников тер мистицизм теозофије ин друге усходњашке вере. Ознањавальци скорај усех облик спиритизма трдио да имају моћ здравити. То моћ приписујео електрики, магнетизму ин тако именованим симпатичним здравилом, али скритим силам во човешком уму. Цело в тем кршчанскому подобью їх ні мало, ки ходіо к здравителям, намісто да би заупали в моч живега Бога ін знання добро успособлених здравников. Мати, ки беді об постелі бовнега отрока упіє, нічесар веч не морем сторити, але ні здравника, ки би могав оздравити моєга отрока. Копа зве за чудовито здравлення яснобитцев, али здравителів з магнетизмом, им заупа своєга любега во оскрбо. В ресниці па га положив на роче самему сатану. Во многих примерих приходнє живлєння отрока управля сатанска моч, ки се зди непремаглива. Бог се є управичено язив заради Ахазієве безбожності. Кай усе я же наредив, да би придобив серце ізраїльцев і їх сподбудив, да би заупали вань. Веч столетий я своєму людству разодевав непримирливо добротливост і любезен. От зачетка я казав, да му є било веселє бивати при чоловешких отроцих. Усам, ки со га іскрено просили, є правочасно помагав. Седай па се є Ізраїлов краль одвернів от Бога ін іскав помоч при найхуйшем совражнику своєга людства, тер тако поганом показав, да боль заупа ніховим маликом, какор небешкему Богу. Енако га людє срамотіо данес, ко се одвраћаю од віра мочі ін мудрості, тер просіо за помоч али на свет силе теме. Че є Ахазієво деяння разунило Божјо језо, како потім Бог гледа на нє, ки имајо ше већио луч, па убереје подобно пот. Гдор се испоставља сатановему чарању, се лахко хвали да је прејео велике користи, вандар али то доказује да је негово равнање мудро али варно? Какшен помен би имело подальшано живљење? kakšen pomen bi imeli minljivi dosežki? Ali bi se na koncu izplačalo preziranje Božje volje? Vsi takšni navidezni dosežki se bodo na koncu izkazali kot nepopravljiva izguba. Nekaznovano ne moremo podreti niti ene ograje, ki jo je Bog postavil, da bi zaščitil svoje ljudstvo pred Satanovo močjo. Ahazija ni imel sina, zato ga je nasledil njegov brat Joram in na 10 rodovi vladal 12 let. Ves ta čas je njegova mati Jezabela še vedno živela in dalje širila slab vpliv na ljudstvo. Večina ljudstva se je še vedno ukvarjala z malikovalstvom. Joram je delal, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh, pa ne kakor njegov oče in njegova mati, kajti odpravil je Baalov steber, ki ga je bil naredil njegov oče. Vendar pa se je oklepal grehov Jeroboama, Nebatovega sina, s katerimi je ta zapeljeval v greh Izraela, ni jih opustil. Med Joramovim vladanjem v Izraelu je umrl Josafat in njegov sin, ki se je tudi imenoval Joram, je zasedal prestol Judovega kraljestva. Ko se je Joram iz Jude poročil s hčerjo Ahaba in Jezabele, se je tesno povezal z Izraelovim kraljem, v svojem vladanju je šel za Baalom, kakor je delala Ahabova hiša. Tudi je naredil višave po Judovih gorah in zapeljeval jeruzalemske prebivalce, da so nečistovali in zapeljal je tudi Judo. Judov kralj pa ni smel nekaznovano nadaljevati strašnega odpadništva. Prerok Elija še ni bil vzet v nebesa in ni mogel molčati, ko je Judovo kraljestvo šlo po isti poti, ki je Severno kraljestvo pripeljala na robu ničenja. Prerok je Joramu iz Jude poslal pisno sporočilo, v katerem je hudobni kralj lahko prebral. Tako pravi Gospod, Bog Davida, tvojega očeta. Ker nisi hodil po poteh Josafata, svojega očeta, ne po poteh Asa, Judovega kralja, temveč hodiš po poti kraljev Izraelovih in zapeljuješ Judo in jeruzalemske prebivalce v nečistovanje, kakor je Ahabova hiša nečistovala in si tudi umoril svoje brate iz hiše svojega očeta, ki so bili boljši od tebe. Glej, zato Gospod udari s hudo šibo tvoje ljudstvo, tvoje otroke in žene in vse tvoje blago, ti pa boš veliko trpel od bolezni na črevih. Kot izpolnitev te prerokbe je Gospod obudil zoper Jorama duha Filistejcev in Arabcev, ki prebivajo poleg Etiopcev, in prišli so gor zoper Judo in so vdrli v deželo in odnesli vse blago, kar ga je bilo v kraljevi hiši, tudi njegove sinove in žene, da mu ni ostalo sina, samo Joahaz, najmlajši njegovih sinov. In po vsem tem ga je Gospod udaril na njegovih črevih z neozdravljivo boleznijo. In to je trpelo od dne do dne, in ko je tako minil čas 2 let, je umrl v hudih bolečinah. In Ahazija, njegov sin, je zakraljeval na njegovem mestu. Ahabov sin Joram je še vedno vladal v Izraelovem kraljestvu, ko je njegov nečak Ahazija prišel na Judov prestol. Ahazija je vladal samo 1 leto in v tem času je pod vplivom svoje matere Atalije, ki je bila njegova svetovalka, da bi ravnal brezbožno, hodil po poti Ahabove hiše, delajoč, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh. Njegova babica Jezabela je še vedno živela, zato se je drzno povezal s svojim stricem Joramom iz Izraela. Judov kralja Ahazija pa je kmalu nesrečno končal. Preživeli člani Ahabove družine so mu bili resnično svetovalci po smrti njegovega očeta, njemu v pogubo. Ko je Ahazija obiskal svojega strica v Jezreelu, je prerok Elizej dobil božansko navodilo, naj pošlje enega preroških sinov v Ramot v Gileadu, pomaziliti Jehuja za Izraelovega kralja. Združene vojske Jude in Izraela so se v tem času bojevale zoper Sirce pri Ramotu v Gileadu. Joram je bil v bitki ranjen in se je vrnil v Jezreel, Jehuja pa je pustil za sabo, da je poskrbel za kraljevsko vojsko. ko je Elizejev sel pomazilil Jehuja, je dejal: "Pomazilil sem te za kralja gospodovemu ljudstvu Izraelu." Potem je slovesno izročil Jehuju posebno nalogo iz nebes. "In udaril boš hišo Ahaba svojega gospoda," je povedal Gospod po svojem slu, "da maščujem kri svojih hlapcev prerokov in kri vseh gospodovih hlapcev nad Jezabelino roko, kajti vsa Ahabova hiša pogine." Ko je vojska Jehuja razglasila za kralja, je pohitel v Jezreel in pričel moriti nje, ki so namerno grešili in napeljevali v greh še druge. Jehu je umoril Jorama iz Izraela, Ahazija iz Juda in Jezabelo mater kraljico, ki so ostali od Ahabove hiše v Jezreelu, in vse njegove prvake in zaupnike in duhovnike, da mu ni ostal eden. Vse Baalove preroke, vse častilce in vse njegove duhovnike, ki so živeli v središču Baalovega češčenja blizu Samarije, je pokončal z mečem. Malikovalske podobe je uničil in sežgal, Baalov tempelj pa razdejal. Tako je Jehu potrebil Baala iz Izraela. Novice o tem splošnem pokončanju je zvedela Atalija, Jezabelina hči, ki je še vedno zasedala visok položaj v Judovem kraljestvu. Ko je videla, da je njen sin, Judov kralj, mrtev, vstane in pomori vse kraljeve potomce Judove hiše. V tem pokolu so bili uničeni vsi Davidovi potomci, ki so imeli pravico do prestola, živ je ostal le dojenček z imenom Joas, ki ga je žena velikega duhovnika Jojada skrila v templju. Otrok je ostal skrit 6 let, medtem ko je Atalija gospodovala deželi. Ob koncu tega časa so se leviti in ves Juda združili z Jojadom, velikim duhovnikom, ter okronali in pomazilili otroka Joasa za kralja. In ploskajo z rokami in govori: "Živel kralj!" Ko pa je Atalija slišala glas ljudstva, ki je pritekalo in kralja hvalilo, pride k ljudstvu v gospodovo hišo. In pogleda in glej, kralj stoji ob svojem stebru pri vhodu in poveljniki in trobente okoli kralja in vse ljudstvo dežele se veseli in trobijo na trobente. Tedaj si Atalija raztrga oblačila in reče: "Zarota, zarota!" Jojada pa je zapovedal poveljnikom, naj primejo Atalijo in vse njene pristaše, ter jih peljejo iz templja na kraj, kjer so jih potem pomorili. Tako je bil pokončan še zadnji član Ahabove hiše. Strašno zlo, ki se je širilo zaradi njegove poroke z Jezabelo, se je nadaljevalo vse dokler ni bil uničen še zadnji potomec. Celo v Judovi deželi, kjer uradno niso nikoli prenehali častiti pravega Boga, je Ataliji uspelo zapeljati mnoge. Takoj po usmrtitvi uporne kraljice je vse ljudstvo dežele šlo v Baalovo hišo in so jo porušili. Oltarje in njegove podobe pa so strli v kostce in Matana, Baalovega duhovnika, so umorili pred oltarji. Nastopila je prenova. Ti, ki so sodelovali pri pomaziljenju Joasa za kralja, so se slovesno obvezali, da bodo gospodovo ljudstvo. In sedaj, ko je bil hudobni vpliv Jezabeline hčere odstranjen iz Judovega kraljestva in so bili Baalovi duhovniki pomorjeni in njihov tempelj razdejan, se je veselilo vse ljudstvo dežele in mesto je imelo mir.